Haftoras Parshas Re'ei. Ani yosoy aro loinu chomo, hine anoichi marbitz bapuch avonayich, visad tich basapirim, visamti kadchoid shimshoy sayich, ushorayich lavnei ektoch, vichol gvuleich. La'avnei chayfetz, v'chol bonayich, limudei adoinoi, v'rav, shaloim bonoyich, bitztokoti koinoni, rachaki mei oishek, ki loi siroi, umimechito, ki loi sikrav eloyich, Hein gor yogur, efes mei oisi, mi gor itoch, olayich yipoil. Hine yonoichi, borosi chorosh, noifeyach be'eish pechom, umoitzi chali lema'aseihu, ve'onoichi, borosi mashchis lichabel, kol kili, yutzar olayich lo yitzloch, v'chol lo shoin, tokum itoch lamishpot, tarshii, Zois nachalas avdei adoinoi vitzidkosom meitinu umadoinoi hoi kol tzomei lechu lamayim vasher ein loi kosef lechu shivru vechoilu ולכו שברו בלוי חסף ובלוי מחיר יין וחלוב לא מוסיש כלו חסף בלוי לחם ויגיעכם בלוי לסובע שמעו שומו יעלי וכלו טויב וסיס ענק בדשן נפשיכם Hatu oznechem ulechu eilai, shimu usechi nafshechem, ve'echriso lochem, beris oilom, chastei David hane'emonim, hein eid leumim nisativ, nogid mitzavei leumim. Hein goy loy seida tikra vegoy loy yidaucha eilecha yorutu lema'an adoinoy eloyhecha velikdoish Yisrael ki fei aroch.